Italský novinář Andrea Spierali. Dobrý den.
Dobrý den.
Rozhodne migrace jako téma parlamentní italské volby, které proběhnou 4. března?
Já bych řekl, že migrace rozhodne, ale ne úplně zcela. Další prvek, který bude mít velkou váhu, je ta celková ekonomická nejistota a ještě ty následky té finanční krize, které Itálie pocítila velmi hluboce. Takže tyto dva prvky pravděpodobně ovlivní ty volby ve smyslu toho, že jak je předpokládáno, vyhraje pravděpodobně pan Berlusconi s tím, že opět, stejně jak se stalo v roce 1994, kdy poprvé vstoupil do politiky, tak se představí jako ten, který zaručí, ten jak, taková jakože hráz proti té velké nejistotě, proti té neznámým jevům, který tíží Italové a tak.
To je váš odhad, že jako podle vašich informací to nejspíš vypadá tak, že vyhraje opět Silvio Berlusconi?
Zatím ty odhady, tak samozřejmě jako každé volby,
do poslední všechno může být v neděli jinak?
Prosím?
Že v neděli všechno může být ještě jinak?
Může, ale tak ty čísla vypadají, že zatím poslední, teď u nás je zákon, zakazuje poslední dva týdny od voleb dělat tady ty průzkumy veřejné, ale nějak se to zastavilo kolem těch 37-38% pro tu koalici.
Ano.
Kde je on a ještě Salvini, to je strana Liga a ještě taková extrémně pravicová strana menší.
No, když se podívám na programy některých italských politických stran, jako je například Forza Italia, nebo nakonec i to koaliční sdružení, které jste popisovala teď v jeho čele, stojí Silvio Berlusconi, tak vlastně od nich je slyšet, že mají velký problém s tím, jakým způsobem je doposud v Itálii pojímaná imigrace. To znamená, že tam jsou i nápady na deportaci několika set tisíc uprchlíků pryč z Itálie, bez nějakého většího plánu, co s nimi. Kdyby to bylo tak, jak říkáte, tak jak se změní ta situace v Itálii, co se migrace týče?
No, podle mě, pokud vyhraje tato koalice, tak můžeme očekávat určitě takový tvrdší terminologie v politické aréně. Můžeme očekávat jistě nějaké návrhy na zpřísněný podmínek pro udělení azylu nebo mezinárodní ochrany nebo ještě ty různé stupně, které Itálie a Evropská unie nabízí. Ale já nečekám, že bychom byli svědky nějakých masových deportací, protože přece dokud Itálie je členem Evropské unie, dokud je signatářem Ženevské konvence pro ochranu lidských práv a uprchlíků, tak ten prostor, který má z právního hlediska, je celkem omezen. Takže je to takovýto hlášení před volbami, ale pak ta realita asi bude jiná.
Tomu rozumím. Předvolební sliby se vždycky jak se liší potom od té reality, která nastane, zvláště s tím koaliční vládnutí.
Přesně.
Ale na druhou stranu Itálie je, řekněme, nárazníkovou zemí. Je to země, jejíž jižní hranice je zároveň schengenskou hranicí, prostě ostrovy jako Lampedusa, Sicílie, prostě nebo poloostrovy, tak jsou jaksi nárazníkem pro přicházející migranty. Tak vlastně na to jsem se ptal, jestli v tomhle by mohla nebo by byla ochotná italská vláda, ta budoucí, vlastně změnit svůj přístup k věci?
Tak tady je docela pravděpodobně, že ať vyhraje Berlusconi, nebo taky se mluví o tom, že nějakým způsobem zůstane Gentiloni jako premiér v nějaké nové formě, ale je docela pravděpodobně, že Itálie bude pokračovat v tom smyslu upevnit tu dohodu, víceméně, která má jednu veřejnou stránku a říká se, že mají neveřejnou tajnou stránku s libyskými autoritami, přičemž ta dohoda předpokládá finanční podporu, školení těch pobřežních strážníků a ještě dodání několik zařízení, lodí, drony, výzbroje.
Tak, aby se ty problémy řešily spíš u hranic Libie.
V podstatě už se to děje. Ta dohoda už je platná asi tak rok zhruba a v těch číslech už je znát nějaký útlum. V roce 2017 přišlo do Itálie 120 tisíc běženců, rok předtím to bylo 170 tisíc a třeba teď v lednu jsem se díval na čísla, tak ty čísla roku 2018 dosud jsou o 50% méně než stejné období, než v loni.
Jaká je vůbec v italské společnosti nálada, co se toho tématu migrace týče?
No, tak ta nálada je docela napjatá. Dají se najít určité srovnalosti s českou situací, přičemž u nás bych řekl, že je znát víc to rozdělení mezi těmi, kteří jsou hodně proti a kteří začínají používat určitá slova, která před 10 lety třeba byste nezaznamenal ve veřejném prostoru.
Jako třeba?
No, prostě silná slova proti lidem jiné pleti a podobně tak. Všichni víme, jak to může být. A z druhé strany naopak ještě máme velkou skupinu lidí, kteří přece, ať je to, já nevím, jestli to je křesťanské tradice nebo z historické zkušenosti, ale prostě říká, jsou to lidi jako my, musíme jim pomáhat. Existuje spoustu malých iniciativ po celé Itálii, kde místní se snaží pomáhat těmto lidem. Takže ta situace je napjatá, ale kdybych to tak srovnal s tou debatou, kterou jsme tady měli ve veřejném prostoru teď nedávno, tak bych řekl, že je víc polarizovaná na dva tábory a ne. No, teď nechci říct, že tady byl jenom jeden, ale tam je cítit víc jako tady ty dvě světy.
Podle informací, které je možno někdy číst nebo slyšet od lidí, kteří byli na jihu Itálie zejména, tak jsou tam prostě oblasti, kde je komplikované žít pro, řekněme, ty starousedlíky, protože prostě ten příliv, jak jste sám říkal, těch počtů imigrantů je komplikovaný a mění tam vlastně celou atmosféru. Je to tak, že jsou na jihu Itálie místa, kde je to, řekněme, tak komplikované a tak drsné, že by místní nejraději se o tom toto stěhovali pryč nebo nevycházeli večer z domů a tak dále?
Tak víte co, ono je problém, když umístíte několik běženců do menších středisek a teď tyto lidi nemají možnost, samozřejmě jsou drženi tam, protože musí probíhat ty různé právní řízení o jejich status. Nemůžou legálně pracovat, jsou v podstatě nějakým způsobem jakože tam vězněni. Je jich hodně, roste tam ta frustrace a když se koncentrujete v menších místech, blízko menších městeček, tak samozřejmě tam potom dochází k větší napětí té celé situace. Ovšem ve větších městech ten rozdíl oproti, já nevím, před 10 lety můžete poznat možná někde ve větších nádraží a takhle, ale jinak ve větších městech nedá se říct, že by ta situace se nějak viditelně změnila. Dokonce v roce 2016 se poznamenalo snížení kriminality obecně v Itálii jako celkem. Ale v těch malých centrech na jihu, kde je vysoká nezaměstnanost, kde jsou velké části sociálního vyloučení, tak samozřejmě ty lidi mají pocit, my už tady těch problémů máme tolik a ještě si tady musíme řešit, co s migrantama, který stejně chtějí na sever Itálie nebo do Německa. Takže tam ten pocit frustrace určitě je vysoký a řekl bych, že i do jisté míry je opravedněný.
K tomu vlastně směřovala ta moje první otázka, jestli téma migrace dokáže vyhrát parlamentní volby italské. Jestli to, co vy teď popisujete, prostě nějaká míra frustrace, tak jestli někdo z politických stran italských vlastně ji využívá, jestli prostě bere ten potenciálně přítomný strach lidí, opodstatněný nebo neopodstatněný, to je jedno, a prostě používá ho jako svůj politický program.
No to určitě, ale ta imigrace je jako jiskra, která pak ten oheň způsobí, když už je tam něco suchého, který dobře hoří. A to je právě ta frustrace obecná s tou ekonomickou hlavně situací.
Abych tomu rozuměl správně, jako migrace, to, co přináší, je jako jiskra, která vlastně jako zapálí tu velkou nespokojenost, která už byla v Itálii s ekonomickou situací.
To je moje čtení samozřejmě, jo, protože vemte si, že teď jsem četl zajímavý údaj, že v loni nám celá ta záležitost kolem migrantů stála nějakých 5 miliard eur, jo, jako v solidaritě pomoci
Itálii.
To je hodně peněz, ale stejný údaj, na stejný rok vyšel údaj, že daňové úniky v Itálii za rok 2017 jsou 111 miliard eur. To je 20krát tolik. Pak se podíváte, že 7 nejbohatších Italů vlastní, myslím, 30% bohatství, 20% nejbohatších rodin Itálie vlastní skoro 70% bohatství. A za nezaměstnanost a další problémy. A pak přijdou tady ti lidi, kteří jsou vlastně ty nejslabší úplně ze všech slabých, co máme. A pro mnoha lidí je nejjednodušší prostě se otočit vůči něj a říct, vy za to můžete, vy jste to tady způsobili. Přestože ty problémy jsou prostě posledních 10 let od Itálie ubylo asi 1,5 milionu obyvatel, to je 150 tisíc lidí Italů, kteří každý rok emigruje. A nelze říct, že za to můžou migranti. Ale samozřejmě jsou politici, kteří vidí tu snadnou politickou, ten snadný politický zisk.
To chápu, jenom to, jak to popisujete, je otázka, jestli náhodou frustrace některých lidí, kteří jsou, a teď myslím Italů, kteří jsou na tom nejnižším sociálním a společenském prostě stupni,
ano.
Tak jestli ta jejich frustrace není oprávněná, když vidí, že vlastně ten stát, který vlastně o ně se asi nějakým způsobem nedokáže postarat, vlastně poskytuje vlastně nějaké prostředky, peníze prostě a pomoc někomu, kdo prostě přichází zvenku.
Tak ano, je oprávněná ta frustrace, ale pokud někdo mi bere jeden a druhý mi bere 100, tak snad se budu zlobit na toho, co mi bere 100. Takhle to, jenomže ten, co vám bere 100, je někde schovaný za bankami, za politikami, prostě ho nevidíte.
A ten,
ten co vám bere jeden, ten je na ulici vedle vás, třeba prodává drogy, aby si přivydělával, nebo třeba pracuje částečně a částečně dělá kšeftíky. Prostě se snaží nějak přežít a vy ho vidíte, protože je vedle vás a snáze se zlobíte na něho, než na toho velkého daňového podvodníka.
Zpátky k volbám a vůbec k politice. Silvio Berlusconi, vy jste to řekl, jako, že vlastně je možné, že se stane něco podobného, jako tuším v roce 2009, že opět Silvio Berlusconi přichází, aby zachránil situaci.
No tu velkou záchranu to bylo spíš rok 1994. To bylo potom ta velká změna politická.
No. Tak by mě vlastně zajímalo, jak Italové Silvia Berlusconi ho vidí, protože přes veškeré věci, které prostě vidí v podstatě celá Evropa kolem, jako to, jakým způsobem on se chová, jaký je politik prostě a co má za sebou za skandály, tak to prostě vypadá, že vlastně v Itálii
nepoučíte.
Je potenciálně prostě jako ten skvělý člověk na to, aby vedl zemi, byť vlastně, a teď by to asi bylo velice komplikované, nevím, jestli on by vůbec mohl být premiérem.
Ne, aktuálně tak. Z právního hlediska teď ano. Právě nemůže, čeká se na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, takže v této chvíli vlastně dělá politiku, aniž bychom věděli, jestli může kandidovat jako premiér nebo ne. Nezávisle na to, já si myslím, ze zkušenosti italských voleb těchto minulých, ale i třeba z těch českých, mám čím dál víc pocit, že lidi do politiky si projektují něco jiného, než to, co opravdu tam je. Že se snaží skrze ty lidi, co tam jsou, si vylít nějakou tu svoji frustraci nebo naopak nějaké svoje naděje. Prostě jako kdyby tam byla velká propast mezi očekávání lidí a to, co ty politici nabízejí, to, co kdo doopravdy jsou. Teď přece Berlusconi byl odsouzen pravomocně za daňové úniky na čtyři roky a to je to, a jedeme dál jako by nic.
V tom případě, co si velká většina nebo velká část Italů projektuje do Silvia Berlusconiho.
Tak ta část, která ho teda jako ještě má za důvěryhodného politika, je stejná, která ho volila v minulosti, tam se nic nezměnilo. A vidí v něm v podstatě právě taková ta stabilita, konzervativní, asi spíš konzervativní liberální vidění světa, čili méně daně, více bezpečnosti, což jsou taková ta klasická hesla, který on vždycky používal. A už neřeší to, že on měl prostě těch 4 vlády, kde v podstatě řešil jenom svoje justiční, nebo hlavně svoje justiční aféry a ta země byla zablokovaná. Ale to už ten člověk jako kdyby nešel se tam podívat, co teda se stalo, když byl porad. Jsme v nějakém předvolebním režimem, kde se hádáme mezi sebou a snažíme se, opakuju, vidět v tom to, co my chceme tam vidět. A když říkám my, tak říkám i ty, co jsou proti němu.
No a pak ještě, jak si, když se podíváte na historii italských vlád, na to, jak rychle se střídali prostě na volby, na pády jednotlivých vlád, jak velká šance je, že po téhle neděli vznikne v Itálii vláda, která bude stabilní. A tím stabilní myslím, že třeba vydrží jedno volební období.
No tak poslední stabilní vlády paradoxně měl Berlusconi, protože vlastně ta jeho poslední byla jedna z nejdelších v novodobé historii. Ale tady je docela velké riziko, že se opakuje scénář z roku 2013, kdy vlastně žádná z těch třech větších koalic, která šla do voleb, nezískala přesvědčivou většinu a hnutí pěti hvězd tehdy se rozhodlo, že s nikým prostě do voleb nepůjde, ačkoliv mělo...
Do
vlády půjde, ačkoliv mělo tehdy 25% křesel, což není málo. A teď ta procenta, která by mohl získat, jsou podobné, mluví se o nějakých 26-27%. A tam taky v tom hnutí část pokračuje na té líně, ne, prostě buď vyhrajeme a jdeme do vlády prostě jenom my.
Nebo žádná koalice.
A nebo žádná koalice, ale už se tam objevuje i taková institucionálnější, řekněme tak, prout, který naopak říká, nemůžeme neustále porad jenom hlásat, pokud máme tolik poslanců a senátorů, tak je správné prostě do té vlády jít. Takže prostě máme tři velké bloky a co se stane po volbách, je docela těžko odhadnutelné, protože mezi sebou nejsou průniky, co se týče možnosti spolupráce, budoucí, každý řekl, s tímhle nepůjdu. Pak známe to, po volbách je všechno jiný a může se začít jednat.
Určitě. Na druhou stranu to, jak popisujete ochotu nebo neochotu jednotlivých politických hráčů spolu nějak spolupracovat a vlastně, když teď vidíme potom ty výsledky, tak jak s tímhle potenciálem vůbec může Itálie jako významný člen Evropské unie jak si promlouvat do budoucnosti tohodle společenství, tedy Evropské unie?
No, to je těžká otázka. Jako Itál samozřejmě jsem trošku v tom rozpolcem, protože v tuto chvíli bohužel já nevidím velký přínos naší země do celoevropského projektu. Možná ten přínos může být v tom, že přece i přes ty všechny problémy, které máme s tou migrací, protože berte, že ty uprchlíky a lidi nebo ekonomičtí migranti, nebo jak jim chceme říkat, jezdí nebo plujou do Itálie už léta, to není věc, samozřejmě teď to vypuklo, ale léta Itálie prostě funguje nějakým způsobem jako bezpečně, i s chybama a všechno, takže to břemeno na našich beder je dlouholetý a Itálie několikrát upozorňovala a je známo, že jak Renzi, jak Berlusconi prostě šli do Evropy říct, potřebujeme tady pomoc, my tady chráníme ten prostor pro všechny. Až v posledních letech se to začalo nějak řešit, když vypukla ta velká krize, padl Gaddafi, najednou prostě z Libie je otevřený.
Daleko větší.
Takže možná ten přínos může být v tom, že přece i přes to všechno je nějakým způsobem ještě tam a drží pohromadě ty hranice, co nejsou vůbec snadno. Teď Itálie má přes 7 tisíc kilometrů pobřeží.
Ano.
Jak to chcete všechno hlídat, že jo?
Vy víte, jak to vypadá tady v České republice a jak to vypadá ve střední Evropě, v těch postkomunistických zemích, co se týče některé části společnosti vztahu k Evropské unii. Vlastně ty snahy o vyvolání referenda, o setrvání nebo vystoupení z Evropské unie, to, že Evropská unie minimálně z části společnosti je prostě ten jaksi zlý, kdo vlastně tuhle zemi zatahuje do nějakých problémů a tak dále. Hrozí něco podobného v Itálii?
No, slovo Italexit se objevuje taky v mediálním prostoru, ale řekl bych, že zatím to není tak žhavá věc. Spíš u nás se řeší docela dost euro jako takový. Prostě Italové tím, jak jsem řekl, že ten hlavní problém, co cítíme, je ta ekonomická situace a přece je tam nějaká časová shoda od přistoupení k euro a zpomalení italské politiky, takže pro některé strany Hnutí pěti hvězd taky na to má určitý názor. Liga hodně silný, Berlusconi trošku balancuje, protože on se zase chce ukázat jako ten institucionální, který to zachrání. Ale každopádně spíš u nás je to namířeno, bych řekl, proti euro. Protože přes Itálie jeden ze
proti celému projektu.
No, Itálie je jedna ze zakladatelských zemí, ze šesti zakladatelských zemí. Ten kontrakt byl podepsán v Římě v roce 57. Tak přece u nás ten evropský pocit je silnější. Ale taky začíná to trošku skřípat.
Tak uvidíme, jak dopadnou volby.
Uvidíme.
Děkuju za rozhovor.
Já tady ještě děkuju.
Naschledanou.
Naschledanou.